COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Co debate sobre o financiamento autonómico sobre a mesa, aínda que para o goberno de España semella que só unha, a catalana, ten carácter singular, moitas veces falamos deste financiamento sen ser conscientes da importancia que ten ter en conta estas singularidades como a galega, cunha poboación embellecida e xeográficamente dispersa que provoca un sobrecuste de servizos públicos como os médicos de 900 millóns de euros. Cálculos da Consellería de Facenda que se poñerán sobre a mesa nas conversas co goberno e resto de comunidades autónomas. Pero que pensan os expertos sobre o trato diferente que se lle pretende dar a Cataluña dende o goberno de España? Pois, segundo o Foro Económico de Galicia, racharía o sistema de equilibrio territorial no que xa non contribúen cos seus cupos País Vasco e Navarra, algo que é unha anomalía para a economista María Cadaval.
País Vasco e Navarra non participan. Si extendemos a anomalía a outras comunidades autónomas, en realidad lo que estamos es rompiendo el modelo.
¿Sería posible atender a singularidades de todas as comunidades autónomas co modelo actual? Pois entende esta experta que sí, pero con axustes.
Dentro de esa ecuación, el cálculo no se hace en términos per cápita, se hace en términos de población ajustada. Bueno, ¿qué ponderación, qué peso debe tener la población en función, por ejemplo, de cuál sea su composición por tramos de edad? Porque no es lo mismo prestar un servicio sanitario y unos servicios sociales a una población joven que a una población envejecida.
O Parlamento de Galicia volverá a crear una comisión encargada de dar forma a proposta galega dentro das negociacións para reformar o sistema. Así arrancamos este repaso a actualidade de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Miramos as estradas que estamos na primeira xornada da primeira operación saída do verán. E polo de agora, sen grandes incidencias para circular, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, sí que se pide precaución para circular unha vez máis, un día máis pola A8 entre Abadín e Mondoñedo pola Neua. Por certo, 10 millóns de desplazamentos prevé tráfico en Galicia para todos estes meses de verán. E se ti es dos que vai facelo e non usas o teu coche habitualmente, é importante revisalo para non ter un susto. Lembranolo Belén Cao, xerente da Asociación Coruñesa de Talleres.
Pois pues hai os conductores que aún non han salido e que están a tiempo que lleven su vehículo al taller, que revisen esos puntos que al final le van a dar una garantía y le van a dar una tranquilidad. Y además van a alargar y van a hacer más agradable su viaje, evitando que puedan tener alguna sorpresa desagradable, que es que se te quede el coche en la mitad de la carretera.
Por cierto, que los talleres mecánicos siguen demandando man de obra. Faltan profesionales también en este sector como mecánicos o chapistas. Encanta o tempo, hai risco de treboadas fortes esta tarde na provincia de Ourense. E como ven esta fin de semana no meteorolóxico? Pois mañá con nubosidade na metade norte, posibilidade de algún orballo, quedando os ceos despexados pola tarde. E o domingo nas primeiras horas do día, posibilidade de precipitacións na franxa atlántica. E pola tarde, chubascos en zonas de interior. Mañá baixan un chisco as temperaturas, recupéranse outro chisco o domingo. En fin, que tempo así como verán, aínda haberá que esperar para telo, alo menos ata o luns. Permitídeme unha paradiña para Publi, e nada, estamos na cerimonia de entrega das medallas Castelao que se celebrou este mediodía.
Levas toda a vida soñando co teu futuro profesional. Con ser veterinario, abogada, enxeñeira, programador... Soñar é gratis, verdade? Pois agora estudar en Galicia tamén. Porque agora, para ir á universidade, non pagarás a matrícula. Para que o único que teñas que poñer da túa parte sexa o esforzo e as ganas de alcanzar os teus sonhos. Coa maior oferta da historia na formación profesional e a promesa cumprida de facilitar o acceso á educación en todos os niveis, Galicia convértese na única comunidade cun ensino totalmente gratuito durante toda a etapa formativa dos galegos e galegas. Soñar é gratis. E agora, estudar en Galicia tamén. Xunta de Galicia.
Contactamos cuns rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este vendo futuro fixo.
Viaxa o futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
En Galicia estamos a construir un Semelgo Digital, unha contorna virtual para probar os efectos de todo tipo de decisións antes de poñelas en marcha. Obtemos e procesamos datos cos que simulamos o comportamento do territorio para facilitar a administración das infraestructuras rurais, as actividades agrarias e gandeiras e a xestión do chan industrial. Poñemos as tecnoloxías intelixentes ao servizo do benestar das persoas e da economía de Galicia. Galicia é intelixente. Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Estrategia Galicia Digital 2030. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así soaron as gaitas de Xinzo na cerimonia de entrega das medallas Castelao celebrada en San Domingos de Bonaval, en Santiago, onde reposan, por certo, dende hai hoxe exactamente 40 anos os restos de Castelao no pabellón de Galegos Ilustres. Unha cita solemne onde o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o papel e as conquistas da Galicia colectiva.
Sempre estaremos, sempre imos estar, sempre temos que estar orgullosos e, sobre todo, eternamente agradecidos a Castelao e a todos os galegos e galegas de ben que na Galicia territorial e na Galicia universal ofreceron o mellor de sí, o mellor que tiñan, na procura dunha Galicia tamén mellor.
Quen foron os condecorados este ano? Pois a activista Maite Isla, que forma parte da Solidaridade Galega co Pobo Saharaui.
Que esta medalla sirva para visibilizar a causa do Pobo Saharaui, do que non podemos esquecer que os abandonaron con DNI e pasaporte español.
Tamén recibiu a medalla Castelao o deportista Borja Golán, considerado o mellor xogador español de squash de todos os tempos.
Cantas veces na miña carreira me dixeron iso de como non se che deu mellor polo tenis? En cantas ocasións me preguntaron se me gustaría que o meu deporte tuvera maior repercusión. En cantas conversas me comentaron que como non ia outro país con máis tradición de squash. Cantas veces me falaron, xa encarando o final da miña carreira deportiva, das oportunidades que se me abrían en países como Estados Unidos, en Qatar ou Kuwait.
Pero preferiu quedar en Galicia. Outra das medallas Castelao foi para o empresario e fundador do grupo Otusa, Amancio López Seijas, un dos maiores consorcios hoteleiros que temos na actualidade en España.
Pero só as persoas. As persoas teñen que ter fundamentalmente pois unha serie de principios. Non se faría unha empresa como a nosa desde cero cunha persoa que eu era a única que tiña máis de 20 anos, acaba de sair do servicio militar, os demais tiñan menos de 20 anos, non sabíamos nada, non tiñamos cartos, non tiñamos experiencia, pero tiñamos a ilusión suficiente e a tenacidade para tirar para diante.
Pero agora é un grupo hoteleiro no que traballan máis de 5.000 persoas. E xunto a eles, a Asociación de Médicos Galegos, que celebra o seu 30 aniversario, e as Cantareiras de Leilía, un grupo que deixou neste ano 2024 os escenarios despois de 30 anos de carreira. Deixame agora que che fale do proxecto de Altri en Palas de Rei, que vai ser obxeto dunha nova mobilización en Santiago este domingo. Dende a empresa ven unha campaña clara de desinformación para influir na opinión pública. Falan de mensaxes falsas, por exemplo, sobre a eliminación de sustancias contaminantes que se inflan infinitamente sobre a cifra real. O enxeñeiro Bruno da Pena, director do proxecto Gama, e pon este exemplo.
El etanol, pues el etanol en elevadas concentraciones puede ser llegar a ser tóxico y causar daños irreversibles. Si te bebes un vaso de alcohol de farmacia que tiene un 96% de concentración, probablemente te provoque graves daños a la salud que puedan ser incluso irreversibles.
E insisten en que a auga que necesita a empresa cáptase, non se consome, logo devuélvese tratada, e para iso acometerán un investimento importante para a depuración. Sofía Jorge, a directora de sustentabilidade de Altri.
La depuradora de vertido, vamos a investir 80 millóns de euros. E para que? Eu non coñezo ninguna empresa neste sector que ha investido unha cantidade tan grande para depurar.
Ese ti é un dos milleiros de persoas que viven no centro de Vigo. Teño unha boa nova que che dar. Tras a sentenza judicial contra os excesos navideños do Concello Líbico, Abel Caballero toma nota e anuncia que
vamos a bajar el volumen de la acústica ambiente de todas las calles donde está instalado. El hilo musical del mercadillo también va a estar limitado. Bueno, esta Navidad va a ser todavía más importante que la Navidad del año pasado. Pero además vamos a disminuir de forma muy importante los efectos colaterales no deseados.
Semella que o alcalde de Vigo toma nota, magua que se xa tras la denuncia nos xulgados e sentenza favorable para os veciños do centro. Permiso.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Así chegamos ás 8 da tarde, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito. Boa fin de semana.